Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a ja na samom početku naše današnje emisije postavljam pitanje koje je identično naslovu jedne knjige. I pitam Milana Škobića, rukovodioca programa sociokulturne antropologije u Petnici, da li je komunizam priča za malu decu? Izvolite.
Dobar dan, da li je komunizam priča za malu decu? Ne. Ali može biti i priča za malu decu, kao što možemo sada da vidimo u ovoj knjizi,
da, evo,
o kojoj ćemo pričati. Pa
mi ćemo govoriti o knjizi Bini Adamčak. Ona je nemačka socijalna teoretičarka,
pa da,
i umetnica
i aktivistkinja, sve redom.
Da, naslov je upravo ovakav kako sam ja u pitanju postavila. Da li je komunizam priča za malu decu, a kod nas izdavač ove knjige je Kreativni centar. Vi ste bili recenzent.
Da. Ja sam...
I preporučili ste, naravno, knjigu.
Pa, preporučio sam je, da, primarno, zato što je... Mislim, ja nisam znao mnogo o autorki kada sam dobio knjigu, tačnije nisam znao ništa, ali ono što mi se dopalo je da je to u nekom smislu izazov, zaista ni sam nisam pre nego što sam dobio zadatak da prikažem ovu knjigu, razmišljao o tome kako bi to iskomunicirao sa mladima ili baš decom. I zato sam bio onako malo imao tremu kada sam čitao da vidim kako će to biti izvedeno. I nažalost, ja imam oko 26 godina, ne znam baš mnogo dece ili mlađih za koje bi ova knjiga bila namenjena, tako da sam isto dosta uzbuđen da vidim kako će se vremenom pokazati, kakva će reakcija biti na knjigu i koliko će biti prodavana i koliko će biti čitana, ali mislim, mi ćemo sada da popričamo o samoj knjizi pa ćemo da vidimo i da predstavimo slušalcima kako to je, može izgledati.
I da li će deca imati dobar tekst za usvajanje?
Da.
Ova knjiga je nastala 2004. godine, a mi smo već u 2018.
Da.
Da li vam tekst i dan danas deluje savremeno?
Pa da, mislim, tekst je potpuno savremen, posebno u smislu namera knjige je da prikaže neke osnovne pojmove ili probleme sa kojima komunizam kao neka ideja ili neka politička tradicija pokušava da se uhvati u koštac, poput toga šta je tržište, šta je konkurencija, zašto nastaju krize, šta je rad, kako je nastao kapitalizam, da li ima života ili sveta posle kapitalizma. Sve su to pitanja koja su prosto kroz sav period postojanja komunizma kao nekog idejnog sklopa prisutne, pa tako i danas, posebno kada imamo u vidu da je od 2008. U svetu uglavnom već u kontinuitetu, dakle, ta jedna kriza, ta svetska ekonomska kriza. A mislim, kod nas u Srbiji imamo situaciju da je, dakle, neka vrsta krize prisutna, koliko ja razumem, još od 80-ih, pa se onda ona ispoljavala na različite načine, prvo ekonomski, dužnička kriza Jugoslavije, potom ratovi koji su isto bili propraćeni ekonomskom krizom, potom tokom 2000-ih jedan jako kontradiktoran pokret koji je sa jedne strane doveo do priliva novca u zemlju, a sa druge strane intenzivirao je talas privatizacija koji je ostavio mnogo ljudi bez posla, da bi taj kontradiktorni pokret koji se na papiru čitao kao rast bruto društvenog proizvoda isto preokrenuo kako je ta svetska ekonomska kriza prosto došla do nas. Tako da u to, kad se sve to ima u vidu, dakle, i da kod nas traje kriza toliko dugo i da je u svetu za pojmove, prosto ako gledamo na globalnom nivou, da je 10 godina da u celom svetu manje više uz neke izuzetke kao imamo krizu, jasno je negde da ova knjiga, ono, njena aktuelnost je nesmanjena, čini mi se.
Da, zašto mi kasnimo u prevodima toliki broj godina? Zašto nismo, recimo, 2005. već imali ovakvu knjigu?
Jo, pa sad ja ne znam, mislim...
To... Ne odnosi se pitanje samo na knjigu da li je komunizam priča za decu u prevodu na srpski, da, nego inače. Znam za neke izdavače koji objavljuju stranu knjigu upravo sa sličnom problematikom i nama te informacije stižu 10 godina kasnije.
Pa iz nekog razloga da, prosto to je, mislim, očigledno neki sindrom koji se verovatno intenzivirao, da tako kažem, prosto od raspada Jugoslavije. Dakle, to neko, imali ste situaciju da imate zemlju od preko 20 miliona ljudi koja je već krenula i neke sopstvene ono teorijske ili naučne pravce da razvija u filozofiji i društvenim naukama, sad na stranu kakav je bio kvalitet tih pravaca, ali to samo pokazuje prosto da je ovde bilo, da su društvene okolnosti bile takve i da je društvo bilo toliko složeno i razrađeno i funkcionalno. Ne, mislim, nijedno društvo nije sasvim funkcionalno da pokrije sve potrebe njihovih članova, ali dakle, relativno govoreći, je bilo funkcionalno, tako da prosto se javlja i potreba i da se javi onaj koji može da odgovori na potrebu za ažurnijim prevođenjem nekih novih proboja u svetu, dakle, u društvenim naukama, i onda je to prosto palo sa tom nekom situacijom, dakle, kada, čini mi se, od 90-ih da se intenzivirao taj moment i kašnjenja, ali taj moment da prosto nikome ni ne pada na pamet da možda odavde nešto može da krene. Doduše, možemo sada pričati možda o muzici ili raznim nekim aspektima popularne kulture, gde je moje lično mišljenje da ovaj naš kontekst balkanski, srpski, eks-jugoslovenski nudi na svetskom nivou vrlo smislene i relevantne momente koji onda, dakle, drugi ljudi iz drugih okruženja mogu da upoznaju i da budu inspirisani time.
Da, da malo čujemo o Bini Adamčak, o njenoj aktivnosti i o onome čime se ona bavi. Njoj su revolucije, izgleda, specijalnost. Oktobarska revolucija, pa, time se bavila.
Pa da, dakle, ona je...
68.
Da, ona je, čini mi se, sad, kako bismo neki profil dali. Dakle, kao što sam rekao, ja nisam znao za nju kada sam dobio ovu knjigu da je prikažem, ali ono malo što sam onda kopao, istraživao ili povezivao na osnovu toga što piše u knjizi,
jeste... To ste radili posle, o njoj ste se obaveštavali pošto ste knjigu pročitali, da, i preporučili.
Da, da, da.
To je taj takozvani imanentni pristup delu.
Pa da, baš to, dakle, prosto ono nekako...
Da budete rasterećeni ličnosti autora.
Da, 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 i da baš budem, da onako moram sam sa sobom da rešim bez da me iko ono upućuje suptilno ili ne kakva je knjiga, i u tom smislu, mislim, mislim, generalno mislim da je kao dobro što se pojavila i da je dobar proboj i da potencijalno je u pitanju pionirsko delo koje onda može da dovede do pojave sličnih knjiga ili sličnih pristupa koji su, dakle, namenjeni deci, ali, kažem, opet treba videti koji su rezultati i onda u skladu sa time koji su rezultati u meri bilo da popularizuje tu ideju ili ne nužno da popularizuje, ali da popularizuje razgovor o toj temi ili debatu o toj temi, to ćemo videti kako će biti. A što se same autorke tiče, ona je, dakle, to što, kao što sam rekao, prosto i teoretičarka i umetnica i aktivistkinja i neka vrsta to prosto autorka koja je završila filozofiju u Frankfurtu i ima tu opciju, dakle, da piše različite tekstove na različite teme, tako da osim revolucije i pitanja da li je revolucija i dalje moguća, nju zanimaju i pitanja kako uopšte zamišljamo alternativu, i to je, mislim, zapravo jedna od možda jedne ili dve, zapravo po meni negde, osnovnih niti koje se provlače kroz celu ovu knjigu, a to je kako iz trenutnih okolnosti čovek može da zamisli i da osmisli nešto što bi bilo bolje od tih trenutnih okolnosti, i kako u isto vreme, pokušavajući da osmisli nešto bolje, čovek je ipak, sad može se reći, da li sputan, da li u dijalogu, ali svakako u nekom odnosu, nekom nužnom odnosu prema tim okolnostima. Isto bi još istakao, dakle, da je u pitanju i kvir aktivistkinja, i ono što se meni čini, meni se čini da je dosta zanimljivo, dakle, da bi se videlo otprilike koje su to neki misaoni eksperimenti ili poigravanja sa rečima, dakle, kojima se ona bavi, ne bili proširila prosto opseg mislivog i zamislivog.
O tim rečima možemo kasnije.
Dobro, da.
Okay. A sad da predahnemo. u izboru Marije Vita s naše muzičke urednice Milane, lepa muzika prati.
Pa, da, mislim, naš razgovor. Prikladna to je prosto življenju te neke alternative sad, ne znam.
Da, recite, pominjete alternativu, kako zamišljamo alternativu, kako je zamišlja Bini Adamčak. Ona postavlja to pitanje i daje na kraju jedan optimističan odgovor u drugom delu knjige koji se potpuno razlikuje od prvog dela. Uočit ćemo tu vrstu razlike, ali da li postojeći na globalnom, dakle, nivou promatrano svet ima alternativu?
Pa to je, čini mi se, to je baš sada negde temeljito, čini mi se, razdor između ljudi koji veruju da ima i da nema. Ali ako se držimo negde, prosto marksističke teorije kao neke osnove, nije ni toliko pitanje da li on samo ima alternativu, koliko je prosto konstatacija tu na mestu da promene se dešavaju i da neke tenzije će uvek izvirati i da one, ako ništa drugo, moraju doći iz načina na koji su u osnovi organizovani, dakle, i proizvodnja i raspodela resursa i kako sve to racionalizovano i kroz cene i kroz nadnice i kako taj princip konkurencije stalno pritiska, dakle, ljude da isključivo sve gledaju kroz novac, a dok sa druge strane postoji ceo taj neki pritisak da se ipak nekako stvari kao ne svedu samo na novac, pa se onda u svemu tome javlja još i država, pa onda nešto što se ne bi svelo na novac je recimo lojalnost državi, a onda ako imate lojalnost državi možete da imate državne interese, onda se državni interesi sukobljavaju i onda imate sukobe među državama, tako da u svakom slučaju poenta je da alternativu treba videti kao neko nošenje sa svim tim izazovima koji se nužno postavljaju pre nas. I onda kako njihove negativne efekte smanjiti, kako se prosto bolje organizovati. Tako da u tom smislu meni deluje da je potrebno, da zadatak jeste razmišljati o alternativi, razmišljati o nekim novim načinima, ali tu jesu realne prepreke, već postojeći interesi ljudi, već postojeće navike, i to je ono što je i dosadašnje pokušaje realizacije nekih alternativa uglavnom sprečavalo da potpuno prevladaju. Mada ne treba podcenjivati ni kako se kaže, ovo zaveštanje svih tih pokušaja, nasleđe prosto svih tih raznih revolucija koje i danas postoje, pa neke njih kopne, poput radnih prava i tome slično.
Ona počinje svoju knjigu razmatranjem ideje kapitalizma i na veoma plastičan, čini se, ali ne znam, nisam prepoznala kom uzrastu se obraća, ipak prijemčiv način, ona slikovito u stvari predstavlja tu ideju. Šta ona kaže? Od čega komunizam leči? Od zala u kapitalizmu?
Pa da.
Kako vi gledate na kapitalizam i zašto bismo evo danas bili protiv kapitalizma?
Pa negde, e sad, i to je negde možda gde možemo izaći sad iz okvira, dakle sve ovo što sam prethodno spominjao su neki razlozi zašto bi se bilo protiv kapitalizma ili zašto se, ajde ne baš da budeš protiv ako si pragmatičan, ali u smislu zašto ne možeš da budeš za ili zašto ne možeš da budeš zadovoljan ili zašto ne možeš da tvrdiš da je to prosto sad neki idealni sistem, dakle ako toliko pospešuje razne neke linije podele. A sa druge strane, i to je mislim nekako ono što je toliko jednostavno a bolno, jeste ovo pitanje životne sredine i dakle globalnog zagrevanja, i dakle to kapitalizam pokazuje su tu zahuktalost tih interesa koje je sada toliko nemoguće obuzdati da kao ozbiljno se postavlja pitanje da li će, ne znam, moći za 100 godina u Vojvodini da se gaje stvari koje mogu sad, da li će biti dovoljno vode tamo, da li će ispod, ne znam, bilo gde, prosto recimo u Srbiji moći da se gaje kulture koje se sad gaja, a prosto to negde kao hrana, neka osnovna, najosnovnija stvar. I onda se, i onda kao ako, kako bude ta se propast dešavala vrlo onako banalna, a tako kao razorna, opet ćemo imati taj moment da neko sada može sebi da možda plati, jer taj sistem neće vrlo njenom krahirati sad odjednom, nego prosto to će uvek izgledati ovako, gde se dosta ljudi muči, ali uvek izgleda da su oni sami krivi za njihove sudbine, a ovaj neki drugi će sve moći da plati time da reguliše. Mislim, to u svakom slučaju, dakle, jedan dosta ružan svet, ono, mislim, u kome živimo, pa u tom smislu sada je pitanje da li, ako si protiv kapitalizma, to znači da si protiv sveta, ali negde to vjerojatno ne mora da znači, jer kao, nije u svim društvima ni proizvodnja, ni potrošnja, ni slobodno vreme bilo baš organizovano na ovaj način. Za početak, pojam rada, koji isto Bini Adamčak u knjizi predstavlja, ovaj je relativno novi, ta ideja da mi radimo, da imamo radno vreme, mislim, to nije postojalo.
Pa uzima ništa, primer fabriku,
da,
gde se proizvode pegle.
Da, i kako su, mislim, nema, da, ali pre toga prosto nema, recimo, ako nema časovnika, na primjer, to je jedan ono tehnički uslov, kao prosto vi niste u nekom iskušenju da sada kao podelite na jasne jedinice vreme i da time možete kao da merite vreme, i onda tu se opet, dakle, dolazi do te neke osnove marksizma, a to je ta radna teorija vrednosti, da ultimativno gledano što se vrednosti tiče neke robe, nekog proizvoda, jeste koliko je tu rada uloženo, koliko je rada tu opredmećeno, i toga svega nije bilo pre nego što je neko mogao da prosto kao dovoljno argumentovano tvrdi da može da izmeri rad, kada recimo prosto postojali su, kada je bio feudalizam, pa se prosto ono što danas nazivamo rad organizovalo u skladu sa godišnjim dobima i slično. Što ne znači da je to bio bolji sistem, nego samo da je kao bio značajno drugačiji. I onda u tom smislu, ako gledamo, dakle, ako kao što su iz feudalizma mogli da pređu u kapitalizam iz nekog stanja gde su ono ljudi umirali u bolesti, se došlo u stanje gde često nastane problem što proizvedemo ne premalo, nego previše stvari, onda to možda može da bude neki zamajac da tražimo i stvari koje mogu da omoguće da proizvodimo i previše stvari, a da opet one budu i raspodeljene tako da niko ne bude ili gladan ili siromašan ili... Mislim, ovo su sad vrlo jednostavni primeri. Mislim, složenije primere možemo naći u Srbiji, gde zbog potrebe da se neke pare vrte, trenutno se intenzivira.
Da se ograničimo na tekst. Da. Kaže, kako je nastao kapitalizam? Kapitalizam postoji već 200 do 500 godina. A prvo se je razvio u Engleskoj. U Engleskoj je tada još vladao feudalizam, što znači da su postojali vladari, feudalci i brojne sluge. Ipak najviše je bilo seljaka. Oni su obrađivali zemlju u seoskim zajednicama ili porodici, a budući da nisu imali mašine, a inače nisu bili neki izumitelji, radili su mnogo, ali su i pored toga bili veoma siromašni. Uz to, crkva, koja je tada bila veoma moćna, tražila je svaki deseti hleb koji bi umesili, a feudalci još i više od toga. Ponekad su seljaci morali da dođu kod feudalca na dvor i da rade više sati ili čak dana. Tako su s jedne strane uvek znali koliko im vladari oduzimaju, ali su s druge strane živeli prilično neometano. Feudalci se naime nisu mnogo razumeli u posao, pa zato nisu mogli da im propisuju kako da rade. I onda je došlo novo vreme. Kom uzrastu se Bini Adamčak obraća? Vi ste, rekla sam na početku emisije, rukovodilac programa sociokulturne antropologije u Petnici. Pred krajem emisije govorit ćete nam o istraživačkoj stanici Petnica. Malo se govori o Petnici, iako se s vremena na vreme čuje o rezultatima rada ljudi koji su angažovani u toj stanici, ali evo, recite, kom se uzrastu Bini Adamčak obraća?
Hvala vam na pitanju. Jako je korisno dovesti u vezu prosto ovu knjigu i taj rad u Petnici, i zahvaljujući tome mi se čini da negde prilično precizno mogu da kažem da su ovo je vjerojatno knjiga za starije razrede osnovne škole, dakle ne za neku najmlađu decu, ali može da bude dobar uvod tako za taj neki uzrast između petog i osmog razreda.
Ali kako biste vi recimo ideju komunizma predstavili detetu u petom osnovne?
Pa ja mislim da evo, dakle to je negde konkretno to je sada pitanje da strategije, dakle šta je za nju komunizam. Ona je komunizam dosta odmah na početku knjige dovela u vezu sa kapitalizmom, dakle ono što je rekla, ukidanje zala, svih zala što nastaju u kapitalizmu, što znači, i onda dakle je odmah jednu tu ideju negacije, dakle postojećeg stanja ubacila, i time međutim ukazala i da je komunizam zapravo jedan projekat koji je otvoren i čiji krajnji proizvod ne možemo iz današnje perspektive u potpunosti da zamislimo, već samo ka njemu možemo da idemo.
Ona kaže da je komunistička želja da patnja nestane.
Pa dobro, da, samo ja, to je onda sad zanimljivo, zato što meni je to za patnju bilo malo čudno, jer nekako mi se čini da je ta želja, to onda nekako zvuči to sa patnjom mi je nekako zvučalo dosta
lišano ljudskog, ipak.
Ili više, jako mi je prosto nekako teško, nekako mi je zvučalo u smislu kao da nije ideja da baš nestane patnja, nego samo nekako, nego samo
u ekonomskom smislu,
ekonomskom smislu da nestane, ili prosto da se kada se patnja prepozna, da se njeni uzroci adresiraju i da se radi na njenom smanjenju. Dakle, ne u smislu da to jeste onda zapravo želja, dakle prosto borba protiv neke patnje, samo što patnja je nekako meni dosta čudna reč.
A patnju vidi u kapitalizmu.
Pa da, ali sa druge strane vidi je i pre kapitalizma. To da. I sama ona kaže, i zbog toga je meni možda patnja malo nezgodan pojam, ali sa druge strane možda se odlučila baš za taj pojam, jer je prosto dosta jasan i onda može i mlađem uzrastu da bude jasan. Ali kako se zove, ja, kad bi ja uzeo da se bavim odnosom kapitalizma i komunizma, ne bih se nužno samo bavio patnjom, mada dobro, ja bih možda i rekao kao da jeste negde osnovna ono borba protiv siromaštva. Ali to, dakle, to jeste nešto što dosta zavisi kome objašnjavaš.
A vaša ciljna grupa očigledno je bila mala deca, malo stariji.
Pa izgleda da, dakle, tako da je, zato što sa druge strane to sad nezahvalno je reći, ja mislim da bi bili malo stariji, zato što za njih su, da kažem, veće šanse da su ipak čuli za tržište, ili da je krenulo da im se formira ideja o tome da tu sad postoji neki kao posao na koji svi ljudi idu, i kao svi će u jednom trenutku nešto kao da krenu da rade. I dobro, oni su sad krenuli u školu, ali škole, mislim, funkcionišu pitaj Boga kako, i to i dalje se onako lelujavo. A kod ovih starijih se, dakle, već formira ta ideja, ok, sad ja mogu možda da čitam i o tržištu i o fabrici i o tome.
Da, imaš taj tržište.
Ali sa druge strane, ako imamo u vidu dakle primere ili to njeno poigravanje sa rečima, gde ona stvara ovaj pojam peglo pekar, nekako spojila, prosto ona tu misli samo na proizvođača pegli, ali zato što se prvo uhvatila za primer pekare, onda je rekla, eto, kao što je pekare, pa ovo je peglo pekar. Meni je to nekako poigravanje sa rečima možda ukazuje da ona hoće ipak da spusti donju granicu njene čitalačke publike, što više, ne bi li se, dakle, poigravala sa tim nekim dečijim svetom, gde su onako, još se formiraju ideje, još se formiraju oblici, to je sve onako
pominje eksere, limove.
Da, 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 da. I da, dakle, puca na tako neke sada konkretne slike, prosto da kako to nekako...
Kako radnik, u stvari, šta se mora da ima da bi napravio peglu?
Da, da. I onda to, dakle, ta preciznost primjera ili onako nekako konkretnost tih materijala, mi se čini da predstavljaju njen pokušaj da, kažem, obuhvati što veći opseg dece. Ali ovako, s obzirom kada ste me... Kada
I ta nabrajanja, oprostite, pojavljuju se kao light motiv kroz ona poglavlja gde ona postavlja pitanja šta da se radi, pa tih pokušaja ima 6, čini
da,
mi se,
da.
U razjašnjenju ideje o komunizmu.
Mislite kao da je to njeno nabrajanje?
Ona razrađuje temu o komunizmu. Mm-hmm. E sad, u prvom pokušaju daje opis, tako sam ja to doživela, one nužne elemente, pa onda razvija ideju, pa usložnjava proces šta je komunizam. Da bi u 6. delu došla ipak do nečeg što može da ima nekakvu objektivnost, ali u dalekoj budućnosti.
Pa u dalekoj budućnosti i onako, mislim, ta šesta ideja je dosta, da kažem, apstraktna i onako nekako ono univerzalna ljudska, gde se onda tu možda i susreće sa tim momentom gde želi kao da ukine patnju kao nešto što mislim, što mi pretpostavljamo da se o patnji može govoriti u svim kulturama i svim društvima, pa tako i ovde prosto. Ali pre toga ide kao država, pa samouprava i tržište i onda tek dođe do toga nekog...
Ima ona izraz, termine i za državu, ali nećemo o tome,
da,
i suviše
neko
bismo,
ostavimo.
Čitaoci saznaju o toj terminologiji koja je veoma specifična, a vi ste na početku, ja sam vas prekinula, možda ako budemo imali vremena da objasnite onaj pojam na koji ste aludirali na samom početku. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti.
Baš.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Lucciamos contro lo sforo, rubla, rubla, rubla. Mercenero si fascista, Emanuela, Emanuela. Mercenero si fascista, Emanuela, Emanuela. Solo et nostro desio, rubla, rubla, rubla. Solo et nostro desio, rubla, rubla, rubla. Acabar con el fascismo.
Emanuela. I evo, da čujemo taj pojam koji je vama ostao upečatljiv.
Da, dakle...
Da li to... dolazi iz queer teorije? Pa, taj koji Bini Adamčak koristi.
Pa dobro, da iz queer teorije verovatno dolazi promišljanje i potreba da se uvode novi pojmovi, ne bi li se dakle, prosto stvorile neke lakše mogućnosti da se zamisle neki drugačiji odnosi između ljudi. Što se tiče seksualnosti, dakle, s obzirom da je ona, dakle, i to queer teoretičarka i aktivistkinja, tu ona je pokušala da ponudi kao neki alternativni pojam penetraciji i ona ga je nazvala, na engleskom sam ja našao, circlusion, pa ćemo recimo sad, ovo, mislim, premijerno pokušaj prevođenja tog pojma, pretpostavljam, dakle,
Da li bi se, kažete,
u svakom slučaju, dakle, kao što prosto penetracija počinje na tome da nešto ulazi u nešto drugo, cirkluzija znači da nešto obuhvata jednu stvar i onda kao je steže i sada ili ide gore dole sa njom ili je samo prosto steže, ali dakle ideja je da akt nije ulaženja, nego je akt obuhvatanja i stezanja.
Da.
I onda time, dakle, hoće da zamene. Tako da to je, pretpostavljam, dobar primjer da se vidi iz kog miljeja ona dolazi i kojim se stvarima bavi, pa sad kako se to kome čini, o tome možemo misliti.
Da, a šta mislite, da li bi Maja Anastasijević, koja je prevela ovu knjigu s nemačkog, a objavio je Kreativni centar kod nas, da li je komunizam priča za malu decu, prihvatila sad vaš prevod? Jeste li u dobroj saradnji sa prevodiocem?
Pa ne, nisam ja upoznao prevoditeljku.
Mi ste se samo držali prevedenog teksta.
Da, nažalost, ja nažalost ne znam nemački, i to jeste jedna ovako tužna okolnost u smislu da malo mi osiromaši i da ja sad moram da nagađam šta je tu Bini Adamčak, šta je tu Majno i tako.
Da, a recite, Milane, evo, približavamo se kraju našeg razgovora o Petnici, istraživačkoj stanici Petnica, kako deluje i vaš deo, taj za koji ste vi angažovani, kakve iskustva imate i kakve polaznike, kako sve to izgleda?
Pa, što se tiče Petnice, dakle, to je istraživačka stanica Petnica, koja je osnovana primarno, čini mi se, kao neki projekat udruženja mladih istraživača Srbije ili Jugoslavije još 1982. Ja sad, oprostit ćete, ne znam tačno kako se zvao subjekt koji je to snivao. U svakom slučaju, to postoji i dalje. To je, dakle, primarno, prvo bila jedna seoska škola, Petnica je selo pored Valjeva, ta seoska škola je postala jednom trenutku napuštena i onda je pretvorena u prvi taj neki istraživački nastavni centar, da bi se vremenom širila, pa bi onda vremenom napravili jednu montažnu zgradu u kojoj su se držala druga predavanja, pa drugu montažnu zgradu koja je bila neka prva laboratorija, pa treću montažnu zgradu gde su onda smestili krevete za polaznike i za saradnike i onda je sama ta stara škola prosto postala ostava, ove tri su nastale žive i onda se desio još jedan krug proširenja i to je danas, gde ona ima ne znam koliko soba i tih sala za predavanje i veću laboratoriju, a tu, dakle, prosto ideja je da srednjoškolska deca koja pokažu interesovanje za neku oblast koja se ne svodi na sticanje ocena, nego na želju za znanjem i za razmišljanjem na te teme ili proučavanje toga, da imaju gde da dođu i da imaju s kim da rade u uslovima gde, dakle, to je relativno vršnjačka edukacija, dakle, mi imamo studente, saradnike koji nose glavni deo posla u radu sa srednjoškolcima, u osmišljanju istraživačkih projekata, sprovođenju tih projekata, davanju mišljenja, vraćanje na prepravke, dorade i onda kasnije neki od tih radova idu na jednu konferenciju. A ideja odlaska na konferenciju je isto kao da deca steknu uvid u prosto proces proizvodnje naučnog znanja i kako se, dakle, ide od neke ideje preko razvijanja teorije, metode, prikupljanja građe do pisanja i predstavljanja.
Da, vi ste zadovoljni svojim radom i svojim rukovođenjem.
Pa, Pa dobro, ja sam
ovdje
sad...
se pominju i šefovi i vi da. Ste i ideja, želja Bini Adamčak je da šefovi nestanu.
Ja
a rukovodioci vi ste tu blizu nekog.
Da, mada dobro, mislim sad ono Lenin je isticao značaj rukovodilaca u prosto organizaciji borbe za jedno društvo u kome šefovi nestaju i kako bi on rekao društvo u kome i kuvar može da upravlja državom, što je po meni i dalje, mislim, smislen ideal, mada je jako teško zamisliv, ali zato i jeste ovaj, dobro ponekad ga se setiti. A što se tiče moje rukovodilačke pozicije, ovo mi je sada bio prvi seminar i prvi seminar gde sam bio rukovodilac i sad je tu trebalo, da, mislim, sad to treba ispregovarati nove odnose koji nastaju, ali čini mi se da...
Da to dobro ide.
Pa da za nekoga ko je recenzent knjige o komunizmu za decu, da nisam neki previše, da nisam neki eksploatator, što bi bila dakle primarna odrednica.
Strevite komunizmu, a kapitalizam negde
prevazilazite. Pa znači, prevazilazite. Mora pritisak iz polja i iznutra mora da se vrši na sistem, tu nema. Tako vam je to.
Hvala vam na gostovanju. Vi ste u emisiju Klub 2 stigli baš direktno iz Petnice.
Direktno, evo, znači sinoć se završilo, deca su predstavljala, imale su radionicu i svoje neke radove gde su stigli i evo, vratili smo se danas, se rastali, evo ja pravo sa stanice. Došlo.
Da, hvala vam na tom trudu, a mi smo govorili danas sa našim gostom Milanom Škobićem, rukovodiocem programa sociokulturne antropologije u Petnici, o knjizi Bini Adamčak, da li je komunizam priča za malu decu. Razmislite, poštovani slušalci, da li jeste. Kreativni centar izdavač ove knjige. A današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Za nas svaki dan, život je san.